Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Po letošních komunálních a senátních volbách to vypadá, že se Komunistická strana Čech a Moravy stává marginální politickou stranou. Jejíž voliči dávají přednost jiným stranám. Politologové tvrdí, že do úren vhazují nejčastěji lístky, převážně ANO. Komunisté vymírají. V médiích se objevila informace, že je to přesně průměrně 16 členů KSČM denně. Mizí tedy z naší politické scény strana se stoletou historií. Komu se po ní bude stýskat? 1,5 milionu členů měla v 80. letech. Začínala v roce 1921 se 600 sociálními demokraty. Někteří tvrdí, že nám byl komunismus jaksi dovezen legionáři z Ruska. Jiní zdůrazňují, že na rozdíl od nacismu, komunismus jsme si v naší zemi stvořili sami. Kde se vlastně komunisté v naší zemi vzali? Co je stvořilo? Radikalizovalo? Proč je už za první republiky lidé ve volbách volili? Měli skoro 1 milion svých příznivců. Čím byli zajímaví? Dnešní dokument bude vyprávět 3 příběhy komunistů. Víc než jejich politická, pracovní kariéra nás bude zajímat, kde se vzalo jejich revoluční přesvědčení a jak s ním naložili, proč se stali komunisty. Možná právě na těchto osudech zjistíme něco o dnešních komunistech a proč dnes volí jiné strany. Příběhy vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
Jak se jmenuji? Jmenuji se Jaroslav Grof. Narodil jsem se 23.3.21 v Tasovicích. To je osada Tasovice, obec Kostelec, jeho okres Chrudim.
Jaroslav Grof se narodil v roce, kdy se konal v Praze v Karlíně první ustanovující sjezd Komunistické strany Československa. Možná byste čekali, že jeho otec, voják z první světové války, který se 2 roky před narozením syna a vzniku KSČ vrátil z Ruska jako legionář, bude zásadně proti bolševismu. Konec konců právě legionáři v Rusku bojovali s bělogvardějci proti rudým bolševikům. A přece také musel vidět šílenství, vraždění, krádeže, lágry za bolševické revoluce v Rusku. V tomto případě tomu tak není. Právě naopak, říká pan Grof.
A protože vlastně prodělal tu revoluci v Rusku, že jo, kde jako se to kopili dělníci a tohle, no tak tíhnul k Rusku. Táta, to byl bolševik.
Čechoslováci, kteří dezertovali z rakousko-uherských jednotek k Rusům, měli v podstatě 2 možnosti. Buď se dobrovolně připojit ke vznikajícím legionářským oddílům k české družině, nebo zůstat mezi ruskými civilisty, chodit do práce, řada z nich žila na zemědělských usedlostech, pomáhali na polích. Jen na okraj, později slavný spisovatel Jaroslav Hašek, autor Dobrého vojáka Švejka, například začal v Rusku vydávat časopis. Odmítl pokračovat s československými legiemi k západní frontě přes Vladivostok a zůstal v Moskvě, kde právě spolupracoval s bolševiky a dokonce vstoupil k Rudé armádě. V Irkutsku se stal členem městského sovětu. Mnozí z Čechoslováků v Rusku byli otevření bolševické propagandě, která hlásala vojákům liběznějící pacifismus. Právě z této skupiny postupně vznikl základní kámen československého komunismu. Československá komunistická strana na Rusy, která dokonce obsadila prostory pobočky České národní rady v Rusku. V Moskvě 25. až 27. května bylo komunistické uskupení Čechoslováků v Rusku oficiálně ustanoveno. První veřejný projev pochází ze 14. dubna 1918. Jde o písemnou výzvu českým vojákům, aby vstupovali do Rudé armády. Právě tuto výzvu podepsali kromě Haška, Růžička, Muna, Synek nebo Hajs, budoucí výrazní členové KSČ. Tatínek Jaroslava Grofa se tak jako většina československých komunistů v Rusku vmísil k vojenským legionářským transportům do vlasti. Vracel se jako slavný voják, legionář, o které Masaryk opíral ideu a touhu Čechoslováků na vlastní národní stát. Pan Grof se z Ruska vrátil s přesvědčením, že raj na zemi vznikne dělnickou revolucí. Aspoň tak to vysvětloval synovi.
Jako, že tam vládnou dělníci, když táta přišel, jo, z toho Ruska a vykládal to, jak tam bylo, no, že tam vládnou dělníci, že tam nevládnou buržoušci.
Jaroslav Grof se tedy narodil do rodiny ruského legionáře, který neměl jiné než vojenské vzdělání a válku za sebou. Na Chrudimsku se živil v kamenolomu ve Skalách jako předák dělníků. Maminka Jaroslava pomáhala na statcích. Jaroslav vypráví, že nejčastěji pracovala v lese, sázela nové stromky. Jejich syn byl vychováván k tomu, že i on je a bude součástí jakési třídy, která se dříve nebo později chopí moci, zvrhne buržoázní zbohatlíky. A jednou budou mít všichni stejně, přesně tolik, kolik budou potřebovat. Každý podle svých potřeb, hlásali soudruzi. Grof už jako dítě pohrdal živnostníky. Považoval je za, jak říká, jinou sortu.
Jako chudej kluk jsem dělal u sedláků v létě, pomáhal na žních a na senách a to, jako jídle typ. No a byl jsem protikapitalist. Co jsme chodili do obecní školy, jsem chodil v Práchovicích, no tak tam byla dcera řezníka, syn hostinskýho, jo, pekař. To takovýhle, to byla sorta, že jo, to byla zvláštní sorta lidí a my obyčejní plebejci.
Jaroslav se kolem 15. roku svého věku rozhodoval, co po měšťanské škole dál. Nikdy nepřemýšlel nad tím, že by studoval, podnikal, zařídil si své živobytí. Chápal se jako součást třídy, takzvaný prodělnický kádr.
Teď bylo, co dál, čím se, něčím se vyučit, něco dělat, ne? Místa u těch strojníků, co tak byli ve městě, tak takový ty, co spravovali kola, jízdní kola, že mi byli chudáci. No, tak tím člověk tíhnul k Rusku. Táta vykládal, jak tam byli. Takže jsem byl jako prodělnický kádr.
Právě takové lidi oslovovala myšlenka komunismu. Výstižně pocity příznivců komunismu popsal Karel Čapek ve své stati Proč nejsem komunista. Nejdivnější a nejneličtější na komunismu je jeho zvláštní pochmurnost. Čím hůře, tím lépe. Porazí-li cyklista hluchou babičku, je to důkaz zpuchřelosti dnešního řádu. Strčí-li prst dělník do koleček stroje, nerozmačkají mu jeho ubohý prst kolečka, nýbrž měšťáci. A k tomu ještě skrvežíznivou rozkoší. Srdce všech lidí, kteří z těch či o něch osobních příčin nejsou komunisty, jsou zhovadila a hnusná jako vřet. Není dobrého chlupu na celém dnešním řádu. Co je špatně.
Posloucháte příběhy 20. století.
Trochu jinak než pan Grof se ke komunismu dostal mladý židovský student.
Tak moje jméno je Miloš Kocman, jinak jsem právník, juder. Pocházím ze smíšeného manželství. Moje matka byla židovka a můj otec byl bez vyznání. Byl to národovec, který byl náčelníkem Sokola v jedné místě, i ve Vídni působil a vystoupil z katolické církve už za Rakouska-Uherska kvůli habsburským monarchii, protože s ňou naprosto ji nenáviděl a nesouhlasil.
Kousek od Prahy za Kostelcem nad Černými lesy vlastnila rodina Kocmanova hospodu. V rodině se domluvili, že děti, než nastoupí do řemesla nebo do oboru, který si sami vyberou, vystudují vysokou školu. Kvůli Milošovi se tedy všichni Kocmanovi z vesnice přestěhovali do Prahy. Museli se uskromnit, aby Miloš vystudoval.
Tak jsme kolikrát neměli na chleba. Já vím, že máma poslala holky, protože mám dvě ségry, které to naštěstí přežili. Poslala je, že není doma, aby šli pro chleba na dluh. Takový jsme byli, byl jsem chudej študák.
Miloš Kocman, který nedávno zemřel, byl vystudovaný intelektuál, procestoval pořádný kus světa. Jako diplomat působil i v Číně. S Prahou měl svázané nejkrásnější léta dospívání. Jak říkal, tady si formoval názor, charakter a politické postoje.
Většinu let jsem žil v Praze, pokud jsem nebyl zavřený nebo někde v Německu nebo někde mimo republiku na diplomatických cestách, protože jsem pracoval taky jako diplomat a jezdil jsem do zahraničí, do New Yorku a na zasedání OSN. No prostě na 3 roky jsem byl velvyslaneckým radou a poradcem velvyslance našeho v Pekinu a rok jsem vedl pekinské velvyslanectví.
Miloš Kocman ovládal řadu jazyků. Skvěle mluvil rusky, německy, anglicky a částečně i francouzsky. Studoval vysoce prestižní pražské gymnázium v Reslově ulici. Pověstné pravicově laděnými studenty z bohatších rodin. Žid z chudé rodiny poněkud vyčníval, a to i ve vášnivých politických debatách. Extrémní revoluční bolševismus mu imponoval a nebyl v těchto postojích sám. Přidávali se k němu nejen studenti, ale především ho podporovali a vedli ho k těmto postojům i 2 profesoři. Docent Karel Vodička, profesor češtiny a filozofie, a hlavně docent Josef Fischer, mimochodem bratr slavnějšího Otakara Fischera, ministra vnitra v první vládě Rudolfa Berana.
Oni oba dva byli levicově zaměřený, ale ten docent zvlášť, protože on byl taky vedoucím té společnosti Přátel demokratického Španělska. Takže tam mě také zabet, chodil jsem na schůze, ještě v jednom zápisníku, který je někde v muzeu nějakom, je nápis roku 1937, kde jsem popisoval tu schůzi, vybíral jsem taky příspěvky, prostě jsem tak nějak se do toho zapojil a tím taky, že i levicově. Tak to byl člověk, který měl na mě obrovský vliv.
Jen vsuvka. Svaz nebo Společnost přátel demokratického Španělska bývala jednou z největších, řekněme, líhní soudruhů, mladých komunistů, anarchistů a jiných levičáků, kteří se ve své bojovnosti vzhlédli v komunistech, anarchistech a trockistech ve Španělsku. Ti vyhráli v roce 1936 volby, proti nim zasáhla vojska nacionalistů, křesťanských demokratů a fašistů. Občanskou válku ve Španělsku mladí levičáci před 2. světovou válkou viděli zcela zřetelně, ale zjednodušeně. Spravedlivý boj lidu proti frankistickým tyranům. Mladíci v Československu organizovali a přidávali se k bolševickým skupinám, takzvaným interbrigádám, a cestovali do Španělska, kde bojovali na straně, jak se říkalo, republikánů. Svaz přátel demokratického Španělska vznikl v listopadu roku 1937. Cílem bylo poskytnout hmotnou a morální podporu republikánskému Španělsku v boji s frankisty. Předsedou svazu byl zmíněný gymnaziální profesor, filozof Josef Fischer. Místopředsedové byli spisovatel Kratochvíl a vehementní komunistická propagátorka Marie Pujmanová. V březnu roku 1939 s příchodem nacistických vojsk do Československa byl svaz rozpuštěn.
Posloucháte příběhy 20. století.
Každý měl svoje názory a projevoval je a byly dost ostré, protože tam byl to sražení pravice a levice, že to v té době existovalo, zejména potom při krizi, že jo, která z toho roku 29 vznikla, ale u nás se rozšířila ještě v 30. letech současně teda s nástupem Hitlera, že jo. Ale nemůžu říct, že tam někdo byl jako pro Hitlerové. Víte, takhle daleko to nešlo, to teda ne. Ty názory prostě takhle byly. Takže já jsem stál na té levé straně a kromě toho jsme se měl spolužáka, taky teda to byl Žid, úplný teda Žid, který se jmenoval Miloš Lederer.
Miloš Kocman objevil v Ledererovi největšího ideového souputníka, přítele a vzor. Je to zvláštní. Tito mladí komunisté, o kterých Kocman vypráví, Lederer, Uhlíř, Kovalský, pocházeli z bohatých a společensky situovaných rodin žijících v honosných pražských vilách, například na krásné Hauncpalce. Jejich rodiče jako majitelé rodinných firem všeho druhu vydělávali vysoko nadprůměrně. Jejich děti, snad jako vzdor, z naivity, nebo prostě cítili potřebu vyjádřit své sociální cítění, se přimkli k sovětskému interbolševismu, tedy komunismu, který podle Trockého ovládne jednou celý svět. Někteří studenti, a patřil mezi ně i Miloš Kocman, si zahrávali s ideologií, která šla ještě dál. Vyznávala krvavou světovou revoluci. Ani Lenin a už vůbec ne Stalin takové myšlenky veřejně nepropagovali, jako už zmíněný Trocký. A právě literaturu o těchto revolučních představách, o tomto veliteli bolševických vojsk, četl a studoval Miloš Kocman na gymnáziu, kde panovala atmosféra akademického svobodného světa. Učili tady převážně docenti a profesoři z vysokých škol. Ať už si o této atmosféře mezi studenty a profesory před válkou myslíme cokoliv, upřít se jim nedá statečnost, kterou před nacisty projevoval například onen profesor Fischer, neúnavný organizátor kdejaké studentské protinacistické skupiny. Fischer, snad by se dalo říci, vyhecoval i mladičkého 18-letého Kocmana a nasměroval ho do několika vesměs levicových part. Komunisté tvořili jakousi ideovou platformu. Buňky, nebo protinacistické skupiny vedené centrálou, byly sice samostatné, jedna o druhé věděla poměrně málo, ale propojovaly se přes jednu nebo dvě osoby a skupiny dostávaly úkoly z vedení. Jedním z těch, kteří šířili, co se proti okupantům má dělat, byl právě Fischer. Ovšem právě tento profesor se angažoval i v jiné akademické protinacistické skupině, která s komunisty až tolik nespolupracovala. A podle Kocmana právě na to, tak říkajíc, dojel.
A to je zase ta nevýhoda proti teda těmhletěm tý komunistický organizaci, ne protože je komunistická, prostě ten styl byl prostě dobrý. Tam to byly všechny ty organizace, které byly založeny na členství v nějaké organizaci, velmi snadno vybouchly. Oni sledovali ty akademiky. Zachytli akademiky, kteří šli k němu na návštěvu, protože on byl ideový vedoucí, on dělal program tam. A to byla široká, tam měla spojení na Londýn přímo, tady taky na naši vládu, možná na Eliáše. Rozumí, to byla skutečně výborná organizace. No nicméně, i když dodržovali řadu konspirací, tak museli se nějak aspoň ho navštívit, tak ho navštívili a on byl zatčen přitom. Zatčen, ta rodina byla zřejmě popravená, je to prostě hrozný, rozumíte, to je to riziko, který člověk musí zvažovat, jestli ho má níst. Já jsem to pak musel, to vám řeknu, že jo, tohle ty otázky řešit.
Fischera nacisté zatkli v roce 1941. Popravili ho v únoru 1945 v Berlíně. Kocman se dal dohromady se svým spolužákem a přítelem Milošem Ledererem. Založili nepříliš početnou odbojovou organizaci,
která byla řízena komunisty, ale byla nebyla jenom pro komunisty. Nebyli jsme tam jenom, že bychom museli přísahat na Stalina, to ne, pak jsme měli na něj různý názor. Spíš jako mladí intelektuálové, protože jsme složili maturitu, spíš byli trošku trockisti, víte, když to budete. Teda z toho hlediska pohledu na Stalina a na to vychvalování, rozumíte, na ten kult, to ono se to neříkalo tenkrát kult osobnosti, ale prostě bylo to, že dovídali jsme se, měl jsem knížku Žít a antižít, to byl jeden proti Stalinovi, jeden se to snažil zase krejt. Prostě četl jsem i takovou problematickou literaturu. Nicméně nejdůležitější byl boj proti fašismu.
Slovo fašismus komunisté užívají, protože nacismus jim příliš evokuje vlastní ideologické základy. Nacistická strana Německa v čele s Hitlerem se také opírala o dělníky. Zkrátka NSDAP není nic jiného než Národně socialistická německá dělnická strana. Do čeho se tedy Miloš Kocman za války proti nacistickému režimu v protektorátu pustil? Psal články, překládal ze zahraničního tisku, který se mu dostal do ruky a vydával je v komunistickém periodiku, které distribuoval a rozvážel v podstatě po celém protektorátu.
Dostali jsme za úkol, že já byl vedoucí té skupiny, Rudé právo vydávat. Ze vším všudy Cyklostyl jsme získali, dostali jsme se místo, kde ho mohli tisknout. Některé články jsem dostával, jak pak jsem zjistil od toho Maříka, od toho v ilegalitě, protože jich nebylo čas dost, tak některé články jsme psali, já jsem se tak už zabýval trochu tou zahraničí, nejenom politikou, ale taky tou mezinárodním právem, tak jsem čet ten Deutsche Beobachter, víte, ty takový oficiální noviny, který přece jenom tam něco, rozumíte, zajímavého bylo. Oni, to byl časopis pro ně, takže to nebyl žádný Štirmr nebo něco takového.
Tady Miloš tedy přiznává, že Rudé právo přetiskovalo německé nacistické noviny.
Pak jsme měli zprávy, byl tam s námi jeden Polák, ale uměl jazyky a měl rádio, víte, kterým slyšel všecko. Tak nám psal zprávy z bojišť. Takže jsme měli čerstvé zprávy do Rudého práva.
Nutno dodat, že Rudé právo vycházelo už od 20. let minulého století. Od srpna 1939 ho komunističtí odbojáři tiskli a distribuovali tajně. A každý, kdo se redakčně na něm podílel, šířil jej, vystavoval se vězení.
V Praze jsme to v Nuslích dávali dohromady, víte, sešívali a distribuovali, protože jsme měli pokyny, kam co dát, kam to poslat. Já ku příkladu jsem měl, neříkám celý, takovou nejmín třetinu velkého kufru s těmi ruďasami, jsem vezl do Brna na určitou adresu, jenom tam prostě zazvonit, strčit a hotovo. Takže vím, kde to bylo, nebo bych to našel, ale rozumíte, no. Takhle to prostě fungovalo a fungovalo to dobře.
Tedy do doby, než je kdo si udal. O tom ale za chvíli. Miloš Kocman byl aktivní, loajální a podle mnohých i spolehlivý. Stal se zpravodajem pro Moskvu. Sovětský svaz byl do roku 1941 spojencem nacistického Německa podle takzvaných tajných dodatků Ribbentrop-Molotovovy dohody o neútočení. Nacisté a komunisté si prostě podle této dohody rozdělili svět. Kocman nebyl zverbován jako agent, ale sloužil. A v roce 1941 zpravodajsky pomáhal už spojencům. Sovětský svaz byl Hitlerem přepadený a rázem se z druhé světové války stala ruská velká vlastenecká válka. Kocman předával zprávy z dělnického odboje z fabriky Valtrovka, kde se vyráběly mimo jiné letecké motory.
Že jsme měli s Valtrovkou spojení, víte, to je řada spojení, kde jsme dostávali zprávy jednak z našich fabriky a ty jsem předával Pavlovi. Jmenoval se Pavel, on je taky, pak už byl zništěn, byl popraven, nechal se ubít, neřekl ani slovo o nás, nenech vůbec, ten věděl toho spoustu, protože měl spojení s Moskvou. Neboli ty naše zprávy šly do Moskvy.
Miloš Kocman se tedy podílel na tisku a šíření Rudého práva a sbíral zpravodajské informace pro Moskvu. Když gestapo zatklo jeho přítele Lederera, nastala v jejich odbojové skupině panika, co bude dál, kdy si pro ně tajná nacistická policie přijde. Stalo se tak po popravě Lederera v listopadu 1942. Kocman byl podroben výslechům v Pečkově paláci, které byly plné násilí a hrozeb smrti.
Do Kozelce takhle, no a mlátili nás, že až jsem měl černou prdel, když to takhle vemete. Ale já měl ještě takový štěstí, to jedno, že když se mě ptali, kdo mě zapojil do ilegální činnosti, rozumíte, tak jsem vydržel řadu rán a pak jsem řekl, no, Miloš Lederer, rozumíte, protože jsem viděl, že je mrtvej zřejmě. Tak jsem to všechno to, a oni letěli do seznamu a zjistili, že Miloš Lederer skutečně dělal ilegalitu a že je mrtvej. tak už pak jsme získali čas. Víte, to je výborná metoda, protože když začnete hned mluvit, tak to je to všechno kecáte, řeknete, ale když hodně vydržíte těch rán, tak oni potom spíš uvěří, že jim říkáte pravdu. A my jsme říkali věci, které sice byly pravdivé, ale které už znali.
Miloš Kocman byl poté vězněn v malé pevnosti Terezín. Pak byl deportován k soudu do Německa, kde dostal trest smrti. Než byl vykonán, zachránilo ho bombardování. Část věznice zasáhla bomba a jemu se z hořící budovy podařilo dostat se a utéct. Po válce se z něj stal zasloužilý komunista a přijal nabídku ministerstva vnitra. Stal se pracovníkem státní bezpečnosti. Role se otočily. Kocman po roce 1948 vyslýchal politické vězně, respektive instruoval vyšetřovatele, na co se mají ptát a kde takzvaně přitlačit, kdy vězeň zapírá. Metoda, kterou používal na gestapu, mu tedy posloužila. Znal dokonale psychologii vězňů svědomí.
Ta metoda toho gestapa, jak si se líšila od té státní bezpečnosti řízené poradci, které jsem poslal Beria a Stalin, tím, že gestapo v těch normálních věcech, já neříkám, že nikdy nehrálo nějaké hry, hrálo samozřejmě, ale ne s náma, chtělo zjistit pravdu. Rozumíte? Kdežto ta státní bezpečnost řízená těmito lumpy Beriovými, tak chtěla, abyste přiznali, co jste neudělali.
Posloucháte příběhy 20. století.
Miloš Kocman patřil k těm komunistům, kteří odmítali a distancovali se od režimu v 50. letech. S komunistickou stranou se rozešel v roce 1968 po srpnové okupaci. Krátce před svou smrtí nám řekl toto poselství.
Že člověk, když pokládá za něco správné, třeba bojovat proti zlu, takže nesmí ustoupit stranou a že se do toho musí pustit. A že pak nemá litovat ničeho.
Tak to byl Miloš Kocman. Komunisté Jaroslav Grof a Miloš Kocman žili spolu nějaký čas v domově pro seniory ve vojenské nemocnici. To je zvláštní oddělení spravované ministerstvem obrany. Dostanou se tam jen ti, kterým náleží status válečného odbojáře, účastníka odboje. Jaroslav Grof měl také odbojářskou legitimaci jako Kocman, ale jeho příběh z války je přinejmenším nejasný. Nutno podotknout, že jsme oba staré muže natáčeli v roce 2013. Oba měli už přes 90 let. Pan Grof svůj příběh strašně motal. Těžko říci, jestli stářím, únavou, nebo prostě proto, že si řadu věcí kdysi přemyslel, aby získal výhody člena svazu protifašistických odbojářů. Podle jeho vyprávění z roku 2013 pracovala celou válku ve fabrice ve zbrojovce. Nedokázali jsme ale ani identifikovat, kterou zbrojovku myslí.
Já jsem se vyučil jako soustružníkovu a seřizovač strojů. Jsem byl ve fabrice, celkem jsem byl pokládaný za šikovnýho. A pak jsem seřizoval v jedný celý dílně, to když už bylo ve válce, bylo tam AZ dílna, se to jmenovalo AZ, to věci na granáty, na střelivo, jsme to tam montovali dohromady a no a tím jsme tam, to jsme byli vlastně proletáři všech zemí, spojte se. Nadělali víc těch zmetků, holky, ty naše děvčata, tak stroje k dispozici, dílna prázdná, to dělá na jednu směnu a teď ty zmetky, které měly jít do šrotu, neměly jít na frontu, ty dávali zvlášť. A tak, kdy měli, hele, tady máme, měli ty zmetky, Jarda šel, ho voštemploval, že je to dobrý, a jenže teď to někdy přehnal a došlo k tomu, že to došlo na, na frontu, tam to zmontovali a ono jim to střílelo ve vzduchu. No, tak to prasklo. No, tak vyhrožoval, že nás dá pověsit. Byl to chytrý chlap, taky věděl, že jsou to Čechůni a že to obcházejí, dělají takovýhle svinstva. No. Takže to byla taková komport, to je velmi složitý. To.
Jaroslav Grof vyprávěl, že se zaměstnankyněmi fabriky, tedy byly to dívky nuceně nasazené, ve fabrice pracující z donucení nacistických úřadů, smíchali vadené granáty s těmi, kterými fabrika zásobovala německé jednotky na frontě. Jeho odboj spočíval v tom, že o tom věděl. Aspoň to vyplývá z jeho vyprávění. V továrně pracoval až do konce války. Hned v létě 1945 dostal povolávací rozkaz na vojenskou službu. Nebyla to ale úplně klasická základní služba. Potom, co prošel základním výcvikem, zařadili ho do speciálního oddílu. Ty vznikly prezidentským dekretem v dubnu 1945. Beneš rozhodl o nové organizaci ministerstev v takzvané době přechodné. Ministerstvo vnitra jako správní úřad bylo dekretem zaúkolováno řídit vznikající národní výbory a mělo vykonávat i bezpečnostní úkoly. K tomu komunista Nosek, ministr vnitra, zřídil takzvaný pohotovostní pluk, složený ze základňáků. Pluk doplňoval četnictvo a policii. Tyto složky po válce prošly obrovskou čistkou. Bylo totiž nutné zbavit se všech, kteří s nacisty kolaborovali. Jaroslav jako člen pohotováku, jak pluku říkali, byl vyslán na Slovensko.
No, jak to probíhalo? To byl takový galimatiáš.
Ale myslím, co vy jste dělal jako ten voják základní služby?
Jako voják základní služby, pořádek, aby se nekradlo, jo. Zkrátka, jako obyčejný policajt. No tak my jsme byli četa, když nás bylo 10-15, no tak před námi zase se ztratili, rozptýlili, jo, to bylo takové. My jsme je chytli, zavřeli, jako a Slováci je zase pustili. Jo, to byla hra na schovávanou.
Pan Grof mluví o banderovcích, pohotovostní jednotky Sboru národní bezpečnosti, ve kterých sloužil. Skutečně na Slovensku operovali. Bojovali proti rozpadlým jednotkám ukrajinských nacionalistů, proti takzvaným banderovcům. Ti připadali vesnice, rabovali, znásilňovali, kradli. Týkalo se to východních vesnic na Slovensku, severně od ukrajinského Užhorodu. Grof se tedy nejspíše s oddílem pohyboval u vesnic Snina, Nová Sedlica, Osadné, Ubl a Ulič. Není zcela jasné, proč zadržené údajné banderovce Slováci propouštili. Je dost pravděpodobné, že SNBáci zatýkali kdekoho. Mladé muže, o kterých se domnívali, že jsou banderovci. Faktem je, že tyto jednotky Sboru národní bezpečnosti tvořili převážně mladí komunisté. Na konci roku 1947 si pak mohli vybrat, zda chtějí dál pracovat u policie nebo u strážní služby v táborech u Jáchymovských dolů. Tvořili, jak by se řeklo, kádry pro nový bezpečnostní sbor. Jaroslav Grof si vybral Jáchymov. Lákali ho výhody, přidělený byt a motorka.
My jsme hlídali z kraje právě ty Němce, hlídali se kolaboranti. A když jako to ministra omrzelo, tak nám prodal každému čízu 125 za lacino a měli jsme každý motorku. A já jsem ji potom prodal a koupil jsem nábytek do pokoje.
Komunista Jaroslav Grof, jak o sobě říkal, prodělnický kádr s legitimací protifašistického bojovníka, měl kariéru po roce 1948 otevřenou. Stal se velitelem esenbácké školy. O tom ale s námi pro paměť národa mluvit nechtěl. Je to prý příliš složité. A tak se kolegyně redaktorka paměti národa ještě stačila zeptat na jeho poselství.
Poctivě pracovat, to je věc. To je krédo. Nefinkat se a dělat. A slušně. Dodržovat zásady slušnosti.
Tak to byl Jaroslav Grof.
Posloucháte příběhy 20. století.
Oba pánové, Miloš Kocman a Jaroslav Grof, patřili k té, dejme tomu, druhé generaci komunistů, ještě prvorepublikové. Někteří lidé tyto komunisty omlouvají, že prostě uvěřili ideologii rovnosti, revoluce, novému spravedlivějšímu řádu, chtěli se vypořádat s chudobou, a to radikální změnou společenského systému. Prostě tomu propadli. To, co se dělo později, po roce 1948, bylo násilné a se jejich přesvědčením a svědomím se neslučovalo. Je to snadné a nabízí to cestu ven každému bolavému a nepotrestanému svědomí. Nutno říci, že se oba pánové podíleli přímo nebo nepřímo na instalování komunistických pořádků, které zničily tisíce lidí. Komunisté zavraždili tisíce lidí na popravištích, na hranicích, ve vězeních. Uvěznili statisíce lidí, okradli každého člověka v této zemi. Omluvenka, že chtěli jen sociální spravedlnost a nemohli tušit, co se stane, prostě neobstojí už proto, že komunistická ideologie s násilím počítala od začátku. Už Karl Marx si uvědomoval, že bez koncentračních pracovních táborů pro lidi, kteří nebudou ochotni svůj majetek dobrovolně vydat, se prostě komunismus neobejde. Další dva komunisté vyrůstali už v tuhém komunismu po roce 1948. Jaroslav Ondráček, otec komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. A asi většina bude znát jeho už slavný výrok, že Prahu je nutné oplotit a nechat vychcípat. Se narodil 1. dubna 1941 v Pardubicích. Jeho rodiče se rozvedli, když mu byly 4 roky. S matkou se přestěhovala do obce Skutičko k jejímu otci Josefu Novotnému. Ten byl před válkou poslancem za KSČ. Komunistické myšlenky byly v této rodině považovány za správné. Ale Josef Novotný nakonec v 50. letech z komunistické strany vystoupil, protože nesouhlasil s tehdejšími politickými procesy. Jaroslavova matka se znovu vdala. Syn jejího nového muže byl horník na Mostecku a Jaroslavovi, který tehdy končil základní školu, se jeho práce zalíbila. V roce 1955 nastoupil do hornického učiliště v Malých Svatoňovicích.
Když to řeknu, oblíkli nás od ponožek až po hnědé uniformy v prvním ročníku, v druhém ročníku pak jsme dostali černé uniformy, takže my jsme všecko jsme měli, o všecko bylo postaráno úplně bez problémů. Nastoupilo nás 80 kluků do toho ročníku, nějaký pak asi 3-4 odešli během toho, ale jinak to bylo perfektní a dokonce jsme ještě brali 50 korun kapesného. V té době to byl nějaký peníz, protože kino stálo 3 koruny.
Jaroslav, jak říká, nepocházel z chudých poměrů. Díky hospodářství dědy měli vše, co potřebovali. Krávy, prasata, drůbež, pole, takže mouky bylo také dost. Adam Drda zjišťoval, jak se tedy stavěl ke komunismu, když děda ze strany vystoupil a navíc přišla kolektivizace, znárodňování.
Teďko ten děda, když měl to hospodářství a vystoupil z té komunistické strany, vy jste to v té době, jednak teda, vy jste to věděl v té době, že vystoupil z té komunistické strany?
Ne, nevěděl.
To šlo mimo vás?
Ne, to šlo mimo mě, to jsem nevěděl.
Pamatujete si nějaký třeba zakládání družstev nebo tak?
Já si to družstvo zakládání si nepamatuju si, že by tam byly nějaký problémy, nevím, to jako nemůžu takhle říct, protože to šlo nějak mimo.
Komunismus byl pro Jaroslava Ondráčka cosi jako danost, která mu přinášela jen samé životní výhody a příležitosti. Vše ostatní, politické monster procesy, znárodňování, státní bezpečnost, to vše jakoby představovalo cosi okrajového, nepodstatného. Součást režimu, který se tak nějak musel s takzvanými bojovníky za svobodu vypořádat. Jeho to nezajímalo. Byl mladý kluk, který si chtěl užívat. Měl všechno před sebou a jako dobře placený horník, elita nové národně dělnicko-rolnické lidově socialistické společnosti, to hodlal využít. A to na plné pecky. Stal se předsedou místního hornického SSM, Svazu socialistické mládeže.
V té době, v těch 15-16 letech, jsem to ještě neřešil nějak. Jo. Samozřejmě jsem byl rád za to, protože já, když jsem odešel z toho Skutíčka na to učiliště, tak vlastně máma měla po starosti. Jo? Protože o mě se postarali sakum prdům, když to tak řeknu. Jednou za 3 neděle jsem se zbalil, jel jsem domů, že jo, vlakem. Cestou jsme měli holky, jo, zas tamhle z Jaroměře, co dělali v tom, takže jsme navazovali různé takové družby, což zase k tomu mládí patří, že jo. Takže byli jsme spokojení, všecko fungovalo. Dokonce jsme chodili, tam byla sodovkárna v Malých Svatoňovicích, tak jsme chodili mít lahve, a jo, aby mohli, dělali limonády a sodovky. Tam jsme si zase nějakou korunu přivydělali, takže tam to bylo všecko. Na tom učilišti ten život utíkal velice rychle, protože stále bylo co dělat.
A jako ten šéf těch svazáků, byly tam nějaký případy, kdy jste musel třeba na někoho psát nějaký posud?
Vůbec, nikdy. Nic takového se nedělo. Nic, absolutně takového se nic nedělo. Jenom říkám, jsem to já odnes takhle s tím, že to jsem vám vlastně neřekl, že mě to stálo zájezd do Sovětského svazu. To jsem vám neřekl, navidíte, tak jsem si vzpomněl. Tak mě to stálo zájezd do Sovětského svazu v tom 57. roce, protože jsem za odměnu měl dostat zájezd do Sovětského svazu, jo. A takže jsem ho nedostal, ale dostal jsem krásnou knížku v kůži vázanou Marii Majerovou. Takže tu mám ještě jaksi schovanou.
Jaroslav Ondráček naráží na to, že měl jako předseda Svazu socialistické mládeže jednou potíže. Na hodinu technologie, tedy hornictví, nedorazil soudruh učitel. Učňům vedení školy povolilo, že mohou místo toho na koupaliště. Ale ejhle, soudruh dorazil a učni, jak říká Ondráček, se štajfli. A že se prý učit nebudou a odešli se opalovat. Prý z toho byla stávka. A za to byl pan Ondráček přísně potrestán. Nejel na exkurzi do Sovětského svazu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Stát se komunistou bylo pro Ondráčka stejně přirozené jako v roce 1956 nastoupit do dolu jako horník. V tomto prostředí tvrdé práce pod zemí se Ondráček vlastně tak trochu skryl před okolním světem, který do svého života nepustil. Žádné otázky, pochybnosti, když už něco tak rychle snadné vysvětlení, že jinak to nejde. Užíval si, co mu soudruzi naservírovali. Dívky, taneční zábavy, chlast, dobré jídlo a dřina. Takový svět bez pochybností existuje, aspoň tedy v podání pana Ondráčka.
Vy jste říkal, že jste žil politikou, tak to už jste měl nějaký názor teda asi na ten komunistický režim, když jste vstoupil do strany a tak?
Jo, názor jsem měl, samozřejmě, já jsem to viděl jako velice prospěšnou věc, protože vemte si, že pro kluka, který přišel z té vesnice tamhle, z toho skutíčka, jo, kde bylo 54 čísel a nikde nic, jo, takže jsem najednou se ocitnul jako v ráji a teď jsem vám už říkal, že jsem vydělával velice slušný peníze, že jo, takže já to říkám jako perličku, jo. Když jsme chtěli jít na taneční zábavu a neměl jsem košili, a když jsem tam na to zapomněl, no, tak jsem si šel za 50 korun koupit košili, jo, bílou. A mohli jsme jít na zábavu, jo. To pro nás nebyl problém, že jo.
No pro vás byl ten režim dobrý. Bo.
Pro nás byl, ty havířiny si vážili, jo. Dneska, když vidím, co ty havíři berou, jo, tak to je hanebnost. To je hanebnost.
A bylo něco, co vám jako na tom komunistickém státě nebo aparátu, co vám v té době vadilo?
Ne. Mně nevadilo nic. My jsme žádný problémy neměli. My jsme měli problémy ty, že byl stále nedostatek uhlí. Takže my do 68. roku se dělali soboty. Až v 68. roce teprve první horníci měli pětidenní pracovní týden, jo? Jinak se dělali soboty, takže my jsme, když nebylo uhlí, tak jsme chodili ještě i v neděli do práce.
A vy jste si jako žádných negativ, to se opravdu jenom ptám, no? Prostě jako toho systému jste si prostě nebyl vědomý.
V té době já jsem neviděl žádný problémy. Žádný problémy nebyly. My jsme žili úplně klidný, pohodový život, jak jsme my nastoupili na to učiliště, teda na ten třetí ročník do toho Žacléře v tom 57. roce. V 58. roce tam zavedli internát pro Texlen, pro děvčata, jo, to byla promyšlená politika, že jo, mladí lidi, takže se to hned začalo párovat, jo, je z toho kupa manželství do dneška a tak dále, úplně bez problémů, všecko fungovalo bez nějakých problémů.
Tak to byl Jaroslav Ondráček. V závěru tohoto dokumentu z cyklu Příběhy 20. století bych se rád vrátil k Čapkově stati Proč nejsem komunistou. Není pochyby, že v našem slzavém údolí je příliš mnoho nevýslovného neštěstí, přemíra strádání, poměrně málo blahobytu. Pokud mě se týče, nemyslím, že bych měl ve zvyku líčit svět nějak zvlášť růžově, ale kdykoliv zakopnu o nelidskou zápornost a tragičnost komunismu, chtěl bych křičet v rozhořčeném protestu, že to není pravda, že to přeci vše takhle nevypadá. Je daleko více omezenosti než skutečné špatnosti ve světě. A je tu přece jen více sympatie a důvěry, přívětivosti a dobré vůle, než aby bylo možno lámat hůl nad světem lidí. Nevěřím v dokonalost dnešního ani příštího člověka. Svět se nestane rájem po dobrém ani revolucí, pa ani vyhubením lidského plemene. Ale kdybychom mohli nějakým způsobem sebrat všechno to dobré, co vězí konec konců v každém z nás, hříšných lidských tvorů, věřím, že by se dal na tom konstituovat svět přece jen daleko vlídnější, než je ten dosavadní. Snad řeknete, že je to slaboduchá filantropie. Ano, patřím k idiotům, kteří mají člověka rádi, protože je to člověk. Karel Čapek.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Děkuji vám, milí posluchači, že jste to právě vy, kteří nám pomáháte vybudovat paměť národa. Sbírku vzpomínek pamětníků, tisíců lidí, odbojářů, někdejších politických vězňů a disidentů, ale také těch, kteří žili jiným způsobem života, kteří se rozhodli v době totalitních režimů jinak. Děkuji.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Libor Winkler, Marie Ducháčková a Vasil Bobela.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce Příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.